Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos entrevistamos al líder del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez de Esteiro, que hoy ha visitado Ferrol. Festas do Carme da Fraga nas Pontes, un ano máis de propostas culturais, relixiosas e lúdicas. Día 18 pregó el concerto do tributo ao Grupo Mecano, Hija de la Luna. Dúas semanas de música, tradición e espectáculos para todos os públicos, orquestras, festival de folclore, remate o día 25 co Festival da Fraga. Programación disponible no programa de Man, na web do Concello e nas redes sociais oficiais. Festa do Carme da Fraga nas Pontes. Sexan todos benvidos.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Este verano sumérgete en nuestras rebajas, hasta el 50% en sol y graduadas. No esperes a que baje la marea y protege tus ojos al mejor precio. Te esperamos en Óptica Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón. Festas do Carme da Fraga nas Pontes, un ano máis de propostas culturais, relixiosas e lúdicas. Día 18 pregó el concerto do tributo ao Grupo Mecano, Hija de la Luna. Dúas semanas de música, tradición e espectáculos para todos os públicos, orquestras, festival de folclore, remate o día 25 co Festival da Fraga. Programación disponible no programa de Man, na web do Concello e nas redes sociais oficiais. Festa do Carme da Fraga nas Pontes. Sexan todos benvidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoxe, o líder do Partido Socialista de Galicia visita a nosa comarca, a nosa cidade, concretamente visitou os Estaleiros de Navantia, en Fen, unha parada clave dentro desa axenda que está a levar pola nosa comarca e polo resto da nosa comunidade. José Ramón Gómez de Esteiro, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
O motivo central da súa visita hoxe a Navantia, a Fen, de algún xeito, é defender o carácter público dos Estaleiros. Temen privatizacións nesta empresa de carácter estatal?
Totalmente, creo. Despois da deriva do Partido Popular no último congreso a nivel nacional, onde marca unha axenda claramente reaccionaria e, sobre todo moi ultra, non? Pero ademais no ámbito empresarial o que queren facer é vaciar o que é o sector público, non? É vaciar o sector público, vaciar as inversións estratégicas do Estado en empresas públicas en Galicia e en Ferrol, é atacar directamente a Navantia, é dicir, privatizar Navantia. Nos estamos desenvolvendo unha axenda de comunicación onde estamos dicindo que os socialistas le vamos facendo desde o ano 18, tamén se centra ademais nese traballo que se fixo en Navantia en fortalecer o sector público, un sector público que hoxe para Ferrol e para a súa comarca está dando unhas inversións de máis de 5.000 millóns, non? Donde hai un empleo directo e indirecto de casi 11.000 persoas que traballan vinculadas ao sector público e a Navantia. Bueno, toda esa potencia de inversións que o goberno socialista trae a Ferrol e a súa comarca desde o ano 2018 pódese ver lógicamente alterada por unha hipotética alternancia política. Ya nos obriga ademais é comunicar o que estamos facendo os socialistas, pero sobre todo tamén falar desa axenda oculta do Partido Popular e de Vox, que efectivamente ten unha proxección cara aos intereses públicos do Estado, en este caso en Navantia e de Ferrol e da súa comarca, claramente na súa liquidación. E nos vamos a defender con unhas e dentes, ademais, a fortaleza do sector público e o que representa para Ferrol e súa comarca a potenciación de Navantia, porque modernizar Navantia significa non solamente traballar en inversións de hoxe, sino en inversión do futuro. Como saben, todas as inversións que se están facendo desde o ano 2008 programadas, toda a renovación da modernización das fragatas F-110, pero tamén a propia modernización dos asteleiros, cando falamos de a fábrica de bloques, cando falamos do xemelgo digital, cando falamos das inversións offshore, en definitiva son inversións de cara ao futuro, e a modernización dos propios asteleiros, con por unha aposta que nosotros non renunciamos e queremos puñer tamén na xenda, esa construcción dese dique cuberto para Ferrol. Esa reivindicación pública é levar as inversións hacia o futuro e garantizar o futuro de Ferrol e da súa comarca, moi vinculado aos proxectos do asteleiro público.
Señor Besteiro, outro dos grandes temas pendentes na nosa comarca e que preocupa moitísimo a poboación é esa mellora da conexión ferroviaria. Que avances reais se poden esperar nos vindeiros meses nesta legislatura? ¿Cree que hay vontade política suficiente?
Bueno, nosotros témola toda, pero además témola toda en un proxecto de modernización real. Es decir, non se trata de millorar dúas ou tres curvas nese traxecto ferroviario entre Ferrol e A Coruña, sino de adaptalo que é o eixo atlántico. E, por tanto, esa modernización implica facer un proxecto moderno de conexión Ferrol con Coruña e adaptalo que son todo que é a línea do eixo atlántico. Non se trata de millorar dúas, tres, catro curvas de conexión para ganar un escasos minutos, non? Ou de mellorar as rampas que hai en todo ese traxecto entre Ferrol e Coruña. Se trata de facer un proxecto moderno, con visión de futuro, sobre todo pensando nas condicións que teñen a liña ferroviaria en todo o eixo atlántico. De nada serviría facer ora unha inversión cativa se o que estamos renunciando é un proxecto modernizador desa liña, non? Se estamos conectando Ferrol cos portos, como estamos conectando tamén Coruña por liña ferroviaria cos portos, o lóxico é unificar toda esa liña ferroviaria do eixo atlántico, por tanto, modernizalo. E iso supón ser tamén máis ambicioso, pero é neste momento cando temos que pensar nese novo diseño desa línea, porque todo o tempo que vayamos ganando agora, pois efectivamente será de aforro no futuro, pero sobre todo nunha línea moderna. Facer remendos nesa línea ferroviaria para ganar escasamente uns minutos, creo que non é o camiño axeitado. Hai que ser ambiciosos e trazar unha nova línea de conexión Ferrol-Coruña de xeito moderno e adaptado que é a realidade de todo o eixo atlántico por vía ferroviaria.
O que pasa é que nos quedamos fora desa alta velocidade coa, bueno, pois dende xuño un tren menos que nos conecta directamente con Madrid.
Sí, pero a modificación e a mellora desa línea o que nos vai levar aparellados conectarnos directamente con esa línea do eixo atlántico, pero nas mesmas condicións, porque senón sería unha conexión ficticia. Nos o queremos ser unha conexión real e verdadeira nesa línea de eixo atlántico e mellorar os tempos para situarnos nun tránsito en torno aos 25 minutos na Coruña, non? Eu creo que ese é o obxectivo que hai que vencer e para iso hai que planificalo e hai que ser ambicioso, sin duda alguna.
Máis cousas. Nas Pontes crece a inquedanza tras o anuncio dese peche, en principio, da empresa de artes gráficas e Insaprint e a falta de avances de proxectos industriais para esa zona declarada como unha zona de transición xusta. Que medidas propón o Partido Socialista para apoiar esa reindustrialización da zona e frear a pérdida de empregos?
Bueno, hoxe vivimos unha situación de empregos en toda a comarca, porque a forza de Endesa, da central, non era solamente unha forza que se manifestaba no Concello das Pontes, sino en toda a comarca, non? E, sin embargo, hoxe estamos vivindo, en termos de empleo, unha explosión importante. A relación de que falábamos ahora tamén da explosión de Ferrol en inversións e en xenerador de empleo tamén xenera esa corriente de flujo nas Pontes. Pero é verdade que eses proxectos que se están trasladando unha vez que se produce o peche desa central térmica, efectivamente, esa transición se fai sobre proxectos que son longos de implantación, porque son longos técnicamente, sobre todo porque están sometidos tamén a axudas públicas que ten unha serie de plazos, non? Pero eu son optimista na xeración de emprego das Pontes, hai proxectos en marcha como é o de Ence e outros que están generándose en torno a ese propio concello, que eu creo que nos días futuros veremos importantes inversións nese concello, lóxicamente para poñer fin en unha transición o que foi un verdadeiro motor, insisto, non solamente das Pontes, sino de toda a comarca como era a central das Pontes.
Para rematar, a nivel nacional, o Partido Socialista, temos que falar disto, atravesa un momento complexo. Como valora o clima político actual tras, bueno, pois, ese encarcelamento de Santos Cerdán no último, ¿Cómo cree que se podería, o si esto afecta también a situación do Partido Socialista en Galicia? ¿Se podría recuperar a confianza?
Nos salimos con un optimismo e con ambición, con dúas cuestións moi claras. Primeiro, sendo implacables contra a corrupción, non o fai así o Partido Popular, pero nosotros somos implacables, non? Rexeitamos a corrupción de calquer tipo de xeito, e además o facemos aplicando con dureza e con determinación esa oposición á corrupción. Non fai así o Partido Popular. Pero...
José Ramón Gómez Bastero, acabase o noso tempo. Moitísimas grazas por estar connosco nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Hasta aquí noso tempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.